pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeian.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi. Și astăzi suntem alături de dumneavoastră, este ultima ediție în direct pe anul 2018. În această ocazie am invitat-o la microfon pe doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc frumos!
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Astăzi vom continua dialogul cu dumneavoastră, ascultătorii noștri, la același numere de telefon 021-269-0808 și de asemenea ne puteți trimite mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. Cum spuneam, este ultima ediție în direct, următoarele două ediții vor fi înregistrate. Dacă aveți întrebări sau dileme într-unul din domeniile juridice, pentru că sunt foarte multe, sunteți bineveniți să formați numerele noastre de telefon. Doamna avocat Ramona Tamaș, până când ascultătorii și telespectatorii noștri vor suna, aș vrea să vă întreb care este volumul de lucru al instanțelor în această perioadă, al instanțelor de judecată?
În primul rând, trebuie să știm că sunt niște zile libere care au fost declarate libere de către guvern, astfel încât trebuie să avem în vedere și acest aspect. Iar pe de altă parte, este evident că fiind o perioadă a sărbătorilor, o perioadă când cu toți încercăm să petrecem cât mai mult timp cu cei dragi, și instanțele au un program restrâns de activitate și în funcție de încărcătura instanței respective, programul la registratură, la arhive, este redus și personalul fiind liber mare parte în această perioadă și de asemenea și ședințele de judecată se țin doar cele care sunt urgente, în cauze urgente, în rest nu s-au acordat termene în această perioadă, activitatea începând practic în mod normal după data de 7 ianuarie. Probabil că așa se întâmplă la toate instituțiile publice, cel puțin la instanțe, așa se întâmplă de câțiva ani în această perioadă, programul este restrâns.
Să înțelegem că dacă o persoană sau, mă rog, oamenii care ar vrea să introducă acțiuni în această perioadă, când ar primi sau când s-ar întâmpla primul eveniment în dosarul lor? Să spunem că formulăm o cerere de chemare în judecată, o depunem în aceste zile la instanță sau e mai bine să o depunem în ianuarie la început?
Sigur că dacă nu este o cauză urgentă, mai poate aștepta până după sărbători. Așa cum am spus, instanțele lucrează în aceste zile în care se lucrează efectiv din partea personalului bugetar, însă activitatea este ușor restrânsă. Asta înseamnă că acțiunile pot fi depuse inclusiv prin poștă, ele vor fi primite în zilele lucrătoare de către instanțe, dar practic nu cred că se întâmplă mare lucru până după sărbători, tocmai pentru că un dosar odată înregistrat la instanță, el intră pe circuitul intern, ajunge la judecătorul de la completul respectiv, care dispune anumite măsuri în dosar, dacă este cazul, fie se comunică reclamantului dacă mai are nevoie de anumite completări la acțiune sau la dosar. Uh-huh. De asemenea, dacă acțiunea este completă, dacă taxa de timbru este achitată, se poate comunica acțiunea către partea adversă, însă fiind vorba de câteva zile în care se lucrează până la sfârșitul anului, de pe data de 24 până la sfârșitul anului, înțeleg că mai sunt doar două zile lucrătoare, practic, pentru că iarăși va fi data de 31 liber și 24, cum am înțeles, că a fost declarat liber. Prin urmare, doar două zile se va mai lucra și atunci ne imaginăm că în două zile nu se poate întâmpla mare lucru, dat fiind faptul că oricum mare parte din personal este liber, nu neapărat că este liber pentru că s-au acordat acele zile libere, ci oamenii de obicei își iau concediu 2-3 zile de sărbători în ideea de a petrece cu familia mai mult timp.
Evident.
Și de a profita de această perioadă.
Uh-huh. Deci este bine de știut pentru cei care ne urmăresc că nu e mare diferență între a se grăbi să introducă o acțiune sau a o introduce la începutul lunii ianuarie. ea va avea aceeași finalitate, adică va fi înregistrată
cam
în același timp.
Sigur că va avea aceeași finalitate, însă trebuie să avem în vedere faptul că sunt și anumite termene care trebuie respectate. Prin
Corect.
Urmare, eu când am spus că nu se întâmplă mare lucru, m-am referit la noile acțiuni care nu sunt legate de anumite termene. Dacă,
dar
de
dacă
exemplu,
se împlinesc 3 ani?
Un termen de prescripție, asta voiam să spun, dacă se împlinește un termen de prescripție pe data de 27 decembrie, este evident că până pe data de 27 decembrie trebuie să depui acțiunea. Și până atunci...
Până pe data aceea.
Asta înseamnă că până la sfârșitul acestei săptămâni trebuie depusă acțiunea. De asemenea, dacă sunt de exercitat căi de atac, știu, apeluri, recursuri, care sunt ținute iarăși de niște termene, trebuie respectat termenul respectiv, pentru că altfel, dacă depășim termenele de cai de atac, care pot fi dintre cele mai diverse ca și termene, nu mai avem ce să facem ulterior, pentru că acea cale de atac va fi declarată ca tardivă, atât timp când nu s-a respectat acel termen de declarare a căii de atac. Prin urmare, trebuie să fim totuși atenți la ceea ce urmează să facem ca să ne încadrăm
în termene.
Dar
acolo unde suport amânare,
unde
nu suntem ținuți de un termen...
Sigur, zic eu că până pe data de 7 ianuarie nu se întâmplă mare lucru.
Mulțumesc frumos, avem un apel în așteptare. Alo? Alo, ne auziți? Alo? Alo, ne auziți? Probabil că persoana s-a îndepărtat de telefon, va reveni eventual. Aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră două spețe, mă rog, pe rând, în funcție de timpul pe care îl avem. Sunt răspunsuri, între timp au început să sosească și mesajele. O primă solicitare vine din partea unei persoane care a sunat la redacție, o persoană nevăzătoare, de fapt o familie de oameni nevăzători, care au reclamat un lucru. Au semnat un contract, mă rog, nu știu cum a fost semnat contractul, dar asta e altă discuție, dar au semnat un contract, deci spun dumnealor că dețin acel contract, cu o firmă care le-a instalat ferestre la toată casa, ferestre din termopan, și s-au obligat la o sumă și la produs în sine. Nu mai vorbim de calitatea produsului, la produs în sine, adică la instalare. La un moment dat, firma ne-a indicat, domnul respectiv, a invocat faptul că ar presupune un cost suplimentar față de ce discutaseră inițial și ce era trecut în contract, drept pentru care a refuzat să continue să instaleze și la restul camerelor, astfel încât acum în iarnă au rămas fără ferestre, pentru că celelalte au fost date jos. Întrebarea dumnealor este ce putem face de acum încolo.
Păi, având în vedere faptul că este un contract semnat, intervine o răspundere contractuală. Prin urmare, dacă nu se execută un contract, indiferent despre ce fel de contract vorbim, bănuiesc că sunt niște clauze în acel contract în
așa
sensul de a se răspunde și dintr-o parte și din alta, și atunci mergem pe răspundere contractuală. Aș încerca cu o notificare, întotdeauna cred că este un leitmotiv al oricărei discuții pe care o port în domeniu.
Da.
Întotdeauna începem cu o notificare pentru că vedem care este poziția părții respective sau, în cazurile fericite, partea respectivă chiar își îndeplinește obligația, pentru că vede că nu ai stat în pasivitate și că ai început să faci niște demersuri. Și atunci... poate se va executa și obligația respectivă. În cazul în care nu se execută obligația respectivă, sigur că recurgem la o acțiune în instanță pe răspundere contractuală. Acum, în funcție și de cum sunt formulate clauzele, vedem ce fel de... ce putem solicita în instanță.
Mulțumesc frumos! Sub aspect preventiv, oamenii ar fi putut face ceva? Mă gândesc că poate firma și a abuzat de faptul că erau nevăzători.
Este adevărat, nu știu dacă, da, posibil să fie abuzat sau nu, dar sub aspect preventiv nu prea avem ce să facem decât să fim atenți la ceea ce semnăm în contract și la clauzele contractuale. Cum este reglementată în acel contract forma de răspundere? Cum răspunde? În ce situații răspunde? Mai ales dacă vorbim despre o prestare de servicii de instalare a ceva.
Da.
Vorbim și de garanție și așa mai departe. Prin urmare,
deci oamenii ar trebui să citească un contract.
Sigur că da, contractul trebuie semnat în primul...
Știți, o deviză, e, oricum trebuie să-l semnești, ce să fac, tot trebuie să-mi pun și omul se gândește la finalitatea lucrurilor pe care trebuie să-l facă acasă, nu la ce semnează.
Este adevărat, dar întotdeauna un contract are niște efecte, efecte care se răsfrâng sigur asupra părților. Și atunci, dacă vorbim despre un contract, eu trebuie să plătesc ceva, la rândul meu trebuie să primești ceva, vorbim de o contraprestație. Prin urmare, trebuie să fim atenți la contract, la obligațiile părților. La ce se obligă prestatorul, cel care face serviciul respectiv și la ce mă oblig eu ca și client. De asemenea, trebuie să ne uităm la răspunderea contractuală. Sunt contracte care sunt făcute ca și capitole distincte, obligațiile părților sau separat de aceste obligații și răspunderea contractuală, adică în ce constă acea răspundere a părții respective. Prin urmare, zic eu că orice contract ar trebui, măcar dacă nu este negociat, așa cum ar fi firesc, măcar citit, astfel încât să nu avem surprize. Ulterior ni se întâmplă un eveniment dintre cele care au făcut obiectul contractului și în momentul acela nu știm în ce direcție să o luăm, pentru că în contract scrie una, noi ne-am înțeles verbal altceva și atunci este evident că nu am o acoperire în contract cu referire la ceea ce am discutat. Pe cale de consecință și răspunderea contractuală va fi în limita contractului.
Mulțumesc frumos pentru această precizare. Cu alte cuvinte, dacă este să urmărim linia logică și, așa cum și titlul spune, scopul acestei emisiuni, din punct de vedere al prevenției, nu poate decât să mă uit foarte bine la ceea ce semnez și să mă asigur că acolo sunt trecute foarte clar obligațiile părților și răspunderea pe care
Sigur că da, și în momentul
asumăm fiecare.
Da, în momentul în care
noi
semnăm un contract, înseamnă că ne asumăm și efectele, pentru
consecințele.
Că este posibil ca acele consecințe să se producă și atunci trebuie să știu și la ce să mă aștept,
da,
astfel încât dacă celălalt nu-și execută obligația, eu pot să suport o anumită consecință. Trebuie să mă gândesc dacă îmi convine sau nu să suport acea consecință. Până la urmă este un risc contractual pe care mi-l asum. Și atunci trebuie să știu și ce îmi asum. Dacă se întâmplă ceva negativ, pățesc asta. Dacă nu se întâmplă, sigur, e un caz fericit. Contractul a fost dus la bun sfârșit și atunci toată lumea e fericită. Dar dacă nu se întâmplă, și atunci trebuie să mă refer și la acest aspect.
Mulțumesc frumos! Avem un apel în așteptare. Alo!
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Florin, mă numesc din județul Alba.
Da, vă rog.
Aș avea pentru invitatea dumneavoastră, cu tot respectul, o întrebare.
Da.
Și aș vrea să spun că referitor la administrația primăriilor, ca punct de referire era vorba despre gunoi omenajer. Dacă cei din comună nu au încheiat un contract pentru prestări servicii, ca exemplu mie mi-a venit o factură, o înștiințare de la primărie că trebuie să plătesc pe 2 ani de zile prestarea de ridicare a gunoiului menajer, dar eu n-am încheiat un contract la adresa nouă, nu locuiesc de multă vreme și trebuie să plătesc o sumă pe 2 ani de zile. Ce puteți să îmi spuneți referitor la această cauză? Deci eu nu am încheiat contract pentru că n-am avut o adresă stabilă acum 2 ani aproximativ, când s-au făcut contracte aici pe stradă la noi și în sat. Vă mulțumesc frumos!
Și noi vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, numai bine! Contractele se încheie în mod personal?
Contractele se încheie evident în mod personal, însă
tot vorbim de contracte.
Trebuie să avem în vedere și faptul că există probabil o hotărâre a Consiliului Local care a fost pusă în aplicare. Și atunci nu putem să spunem de la început poți să faci asta sau poți să faci asta într-o asemenea situație, pentru că nu știm care este conținutul acelui contract de salubritate, pentru că este vorba despre un contract de salubritate și de hotărârea Consiliului Local. Federal, prin care s-a aprobat un asemenea contract de salubritate. Este vorba despre, evident, despre un contract probabil de achiziții publice, pentru că vorbim despre niște servicii. Probabil că este o firmă care prestează aceste servicii și atunci, în mod normal, trebuie să știm ce cuprinde acel contract. Dacă este vorba despre servicii la nivel de localitate în general, și atunci este evident că autoritatea locală trebuie să impună tuturor locuitorilor o taxă pentru gunoiul menajer, sau este un contract făcut în mod individual cu fiecare persoană în parte și atunci dacă domnul nu are contract, nu ar avea de ce să fie obligat să plătească ceva pentru care nu are încheiat un contract. De aceea lucrurile sunt un pic neclare din această perspectivă, pentru că nu știm exact dacă există sau nu un astfel de contract și care este forma acestuia. Primul pas ar trebui să meargă la primărie, să solicite temeiul legal în baza căruia i s-a solicitat această plată a gunoiului menajer.
Înscris.
Bine, bănuiesc că domnul ar putea obține asemenea informații din notificările care i-au venit cu privire la plata.
Pentru că normal ar trebui să indice.
Gunoi. Exact, pentru că în mod normal, în momentul în care ai în debit o sumă la o autoritate, ți se spune și temeiul în baza căruia s-a stabilit acea sumă și atunci posibil să fie trecută o hotărâre. Dacă este menționată această hotărâre, domnul poate merge să solicite prin baza unei legi de acces la informații publice o copie a acelui act care este menționat ca și temei al obligării la plata gunoiului menajer.
Mulțumesc frumos pentru informațiile oferite. Mergem mai departe. Vă reamintesc că numărul de telefon 0212690808 deja a fost format, dar acesta este numărul pe care îl aveți la dispoziție și de asemenea primim mesajele dumneavoastră, deja am început să primim, la 0751400300. Avem un alt apel în așteptare și mesaje le luăm pe rând. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă!
Mă numesc Crăciun Georgeta, da. București. Avem o problemă cu un vecin. Au ocupat balconul comun, nu vor să-mi dea cheie, deci avem dreptul cele trei apartamente de pe palier. Chiar de scandal în fiecare zi aproape. Face fere să sunt... nu văd să înțeleagă. Ce trebuie să facem? La cine trebuie să apelăm? Pe rugămintea mea.
În primul rând, ar trebui să îi trimiteți o notificare pentru un executor domnului respectiv, prin care să-i comunicați faptul că spațiile comune trebuie să rămână spații comune și modalitatea în care se folosesc aceste spații comune trebuie stabilită de către asociația de proprietari. Printr-o hotărâre a membrilor asociației se stabilește modul în care se folosesc spațiile comune. Tocmai de aceea cred că primul pas ar trebui să rezolvați cu asociația. Să știți care...
Am făcut ședință, s-a făcut ședință, nu vor, pleacă. Nu vor
să fie implicați în disputa dumneavoastră?
Nu vor vecinii respectivi care sunt cu ocupanții balconului sau nu vor vecinii în general?
Vecinul care a ocupat balconul nu vrea să participe la ședință.
Dar nu vă interesează pe dumneavoastră că vrea să participe sau nu. Important este ca asociația să ia o hotărâre legală cu privire la folosința spațiilor comune. Acea hotărâre trebuie pusă în executare. Abia în momentul în care veți avea o hotărâre prin care să se stabilească acest lucru, se pot începe niște demersuri de obligare a acelui domn să facă ceva.
Am o rugăminte. Deci administratora și președintele, deci au stat de vorbă cu dumneai și a spus că nu interesează, au ocupat balconul comun și nu vrea să primească pe nimeni acolo.
Păi, da, dar exact ce v-am spus eu mai devreme, aveți o hotărâre a adunării generale prin care se stabilesc niște lucruri, că vor sau nu vor, nu este nicio problemă, că se poate reglementa această situație, doar în momentul în care mergi în instanță cu o anumită acțiune, trebuie să ai și în spate un document în baza căruia să soliciți ceva. Și atunci, dacă există o hotărâre a adunării generale prin care se stabilește modul în care se folosesc spațiile comune, pentru că este vorba despre spații comune, atunci exact. Dumnealor trebuie să respecte. Dacă nu respectă, puteți să-i acționați în judecată, dar până atunci nu aveți încă o hotărâre, înțeleg.
Da, mulțumesc mult, am înțeles, da. Bine, sănătate multă.
Numai bine.
Numai bine și succes.
Da, și să sperăm că doamna chiar a înțeles pe deplin. Aș vrea eu să repet, să mă asigur că a înțeles și doamna și poate va fi de folos altora. Deci, fie că vrea vecina respectivă, înțelegem că este o doamnă, fie că vrea vecina respectivă să permită accesul, fie că nu vrea, se poate întruni asociația și se poate întocmi un proces verbal.
Sigur că
prin
da.
Prin votare, exact, vin locatari.
Sigur că da.
Ca la orice altă decizie, se menționează într-un proces verbal, procesul verbal, numărul din data.
Exact, exact.
Și ascultătoarea noastră, cea care ne-a sunat, doamna Georgeta, solicită o copie după acel proces verbal cu care merge ulterior în instanță, în cazul în care...
Exact.
Și probabil că...
Dar și asociația poate face demersuri în acest sens. Pentru că vorbim despre spațiile comune, iar spațiile comune sunt spre folosința tuturor. Nu ne interesează că este balconul de la etajul 5 sau că este balconul de la etajul 10.
Aceasta vreau să mai întreb. Adică oamenii pot avea impresia, dom'le, pe mine nu mă privește. Este un spațiu, cum sunt și holurile comune la apartamente. Este un spațiu între voi două. Pe noi nu ne privește, rezolvați-vă problema. Deci ne privește.
Ne privește pentru că sunt spații comune. Și tocmai de aceea...
Nu e comun între cele două.
Nu, este un spațiu comun la modul general al blocului. Și atunci spațiile comune se administrează de către asociația de proprietari.
Și atunci uscătoriile de la parter?
Și uscătoriile de la parter sunt tot spații comune. Și ele
deși acolo nu calcă nimeni decât cei care sunt la parter.
Exact, dar sunt tot spații comune și tot asociația, sigur, prin majoritatea proprietarilor, decide modul în care se folosesc aceste spații. Deci nu ne interesează faptul că uscătoria e la parter și eu la etajul 10 nu am nicio treabă sau invers. Eu de la parter nu am nicio treabă cu uscătoria de la etajul 10. Nu, sunt spații comune, se stabilește în comun cum să fie folosite, mai ales că acele spații, uscătoria, spre exemplu, cum ați menționat noastră, da. Poate fi folosită și în alt scop. Dacă nu mai este nevoie de a fi uscătorie, poate să fie un loc de depozitare al bicicletelor, știu eu, cărucioare și așa mai departe. Deci asociația este cea care decide, prin majoritate ce se întâmplă cu acele spații și dacă nu se respectă hotărârea aceea, asociația la rândul ei poate face demersuri în instanță pentru a se respecta hotărârea care s-a luat.
Poate că atât președintea cât și administratorul, că înțeleg că au discutat, nu vor să își creeze tensiuni proprii.
Este adevărat.
Știți că într-un bloc și asociația de locatari e așa, o chestiune mult prea sensibilă.
Este adevărat, dar pe de altă parte, dacă stăm în pasivitate, oamenii de obicei se împacă cu această pasivitate și mai mult decât atât prin curaj, cei care sunt în culpă. Pentru că știu că nu li se întâmplă nimic. În momentul în care îți vine o notificare printr-un executor și se pune în executare o hotărâre judecătorească, cu siguranță că te vei mai gândi până să iei o anumită decizie într-un sens sau altul, pentru că toate presupun costuri și atunci dacă există niște hotărâri pe care trebuie să le respectăm, le respectăm și punct.
Haideți să dăm citire și mesajelor. 0751 400 300 este numărul de telefon care vă stă la dispoziție, dragii mei. Dacă doriți să ne trimiteți mesaj sau nu aveți cum să luați legătura telefonic cu noi fiind telefonul ocupat, de asemenea 0212690808 este numărul de telefon care puteți să-l folosiți, pe care îl puteți apela. Vine acum o întrebare din partea doamnei Doina Geaboc. Doamna Doina ne scrie următoarele. Bună ziua, întrebarea mea este: mama are o jumătate de hectar de teren nerecuperat de la stat pe motiv că ei au plantat salcâm și nu pot să îl dea. Probabil primăria, înțeleg.
Probabil că
sperăm.
Da.
Sperăm. Eventual mai precizați-ne printr-un mesaj ulterior. E foarte important atunci când scrieți mesajul să fie foarte clar. De 29 de ani încearcă să-l recupereze, poate primi despăgubiri.
poate primi despăgubiri.
Adică l-a pierdut, da, înțelegem din mesajul cifra, l-a pierdut, sunt aproape, și termină cu o propoziție, sunt aproape 60 de ani de când nu a intrat în posesia lui. Nu știu de ce 60 de ani, dacă de 29 de ani încearcă să-l recupereze. Haideți să răspundem presupunând ce ar vrea să spună doamna și dacă este, o așteptăm să ne completeze mesajul, vă rog.
Atunci când un teren nu se poate restitui din diverse motive, pentru că sunt anumite terenuri care nu pot fi restituite, ele se restituie pe alt amplasament. Adică vorbim despre legea fondului funciar, care încă este în vigoare, se aplică, sigur, a avut mai multe modificări și s-au tot făcut adăugiri sau s-au exclus anumite articole, însă atunci când nu se poate face o reconstituire pe un vechi amplasament, se acordă un alt teren în altă parte.
Dar tot se acordă.
Sigur că da, se acordă. Dacă nu, se merge pe ideea de a se acorda despăgubiri, dar principiul este de a se da terenuri în altă parte.
Poate dacă omul insistă, poate are valoare sentimentală.
Este adevărat, dar trebuie să înțelegem că dacă un anumit teren are o anumită categorie, da,
dar
că,
dacă nu are,
și atunci este un abuz și trebuie să mergem în instanță să...
Poate unele terenuri sunt mai avantajoase decât este altele, mai valoroase.
Da, este adevărat, dar dacă este într-adevăr un abuz, atunci putem să mergem în instanță și printr-o acțiune judecată îi obligăm să facă într-un anumit sens. Dacă acel teren nu are o destinație specială, trebuie să înțelegem că dacă se încadrează în anumite categorii, nu avem ce să facem și atunci este evident că mergem pe teren în echivalent.
Avem un apel în așteptare, preluăm acest apel și apoi o scurtă pauză muzicală. Alo?
Da.
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Eu am 10 ani de pensie.
Așa.
Și am numai de la stat 10 ani și am și de la CAP-ul încă 3.000 de norme. Am fost la primărie și le-am scos.
Și dar nu le-ați depus la casa de pensii?
Nu le-am depus și vreau să vă întreb pe dumneavoastră când le depun și cum le depun.
Păi, lucrurile sunt foarte simple. Printr-o cerere le depuneți la casa de pensii și solicitați recalcularea pensiei.
Da.
La casa de pensii de unde aveți domiciliu.
Am mai fost acum 3 ani, tot cu aceste norme, de 3.000 de norme, și n-a vrut să mi-l primească. A zis că să suprapune anii de servici cu anii de pensie. Că eu am luam acord global, și era pus în norme.
Am înțeles. Pentru această întrebare suplimentară, haideți să vorbim în ianuarie, atunci când o să discutăm doar pensii, însă de principiu aceasta este regula. Depuneți la casa de pensii și nu au de ce să vă respingă, ci doar cel mult să emită o decizie în care să spună ceva, să vă dea un răspuns, da? Nu doar verbal. Însă reținem speța domnului Vasile și revenim cu ea în prima ediție când vom discuta despre pensii. Revin și cu apelul cu această ocazie. Nu tratăm subiectul pensiilor pentru că avem emisiuni alocate special acestui subiect. Acum puțină muzică, spuneam eu mai devreme, și revenim. Am revenit în direct. Sunteți astăzi la emisiunea E bine să știi. 0212690808 vă stă la dispoziție, dragii mei. Până atunci, până când vom prelua apelurile, aș vrea să continuăm. Doamna care ne-a trimis mesajul mai devreme a mai precizat câteva lucruri printr-un mesaj ulterior, mă rog, prin două mesaje. Deci, pe de o parte, primăria locală a plantat salcâmi și pe terenul dumneaei și refuză să îl restituie. Precizează că nu are un regim special acel teren, ci pur și simplu a fost plantat și i-a fost luat din momentul colectivizării și a depus cerere în baza legii 18, dar nici până în ziua de astăzi nu se bucură de acel teren.
Și trebuie să facă niște demersuri, să vadă stadiul în care se află soluționarea acelei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate și dacă nu se întâmplă nimic într-o anumită perioadă, știu eu, scurtă, o perioadă ulterioară scurtă, ar trebui formulată o acțiune în judecată pentru a obliga acea primărie să soluționeze cererea și să emită titlul sau să facă ceva în acest sens, pentru că înțeleg eu că nu s-a soluționat cererea. Dacă s-a soluționat cererea, trebuie văzut modul în care s-a soluționat sau dacă a fost sau nu atacată hotărârea respectivă, pentru că trebuie să existe o hotărâre a Comisiei de Specialitate pe legea 18. Acum, sigur că nici informațiile doamnei nu sunt complete, însă cert este că trebuie să știm ce s-a întâmplat efectiv cu acea cerere care s-a formulat pentru reconstituirea dreptului de proprietate, care este stadiul ei, unde se află și așa mai departe. Și abia de acolo putem să începem un demers. Văd eu un demers juridic, pe un judiciar chiar, pentru că
adică o acțiune.
O acțiune în instanță, pentru că nu s-a soluționat cererea. Corect. Și atunci trebuie să știi exact ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Trebuie văzut dacă nu cumva acel teren se încadrează și pe legea specială de reparație, pentru că sunt dosare care s-au înaintat deja către comisiile de specialitate pentru reconstituire sau pentru acordare a despăgubirilor, dar dacă nu avem informații în acest sens, putem doar să spunem chestiunile.
Da. Doamna ne scrie de departe, nu e în România, și spune că replica primăriei a fost: nu avem lege, doamna, așteptăm o lege.
Da, nu știu ce lege se așteaptă, pentru că lege există din moment ce s-a formulat cerere pentru
reconstituire. Ne așteptăm o lege ca să vi-l dăm înapoi.
Păi nu văd cum ar fi acea lege, pentru că vorbim despre un drept de reconstituire a proprietății, da? Dreptul de reconstituire a proprietății este prevăzut de o lege specială care tot a fost modificată și acolo sunt toate mențiunile necesare pentru acordarea reparațiilor, pentru că este vorba de o reparație a ceea ce s-a întâmplat în trecut. Prin urmare, nu știu ce lege se așteaptă, pentru că există legi în momentul acesta pentru orice
deci
fel de
reconstituire. Deci probabil că doamna, pentru mai mare eficiență, ar trebui să apeleze la un specialist în zona respectivă.
Da, sigur că da. Eu asta sfătuiesc pe doamna, să apeleze la un specialist din zona unde se află primăria respectivă, da. Pentru că este mult mai simplu să gestionezi o cauză de acolo de unde ești mai aproape.
Uh-huh. Mulțumim frumos, avem un alt apel în așteptare. Alo?
Alo?
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm.
Bună ziua, doamnă. Aș vrea și eu, avem și noi o problemă. La soțul meu i-a murit tatăl de 3 luni.
Și, condolențe.
Deci am vrea să știm ce drepturi are la tatăl lui.
Mhm. Uh-huh. Mai are frați? Soțul?
Are încă două surori. Încă două surori mare și cu soțul meu. Deci sunt trei copii. Tatăl lor a murit. El a fost recăsătorit cu o femeie care a trăit 45 ani. A luat casa împreună.
Cu acea femeie?
Și, cu acea femeie.
Și acea femeie trăiește?
Trăiește, da. Dar banii s-a recuperat. Adică tot cu tatăl soțului s-a dat banii la casă.
Stați un pic, ce bani s-au recuperat?
Deci era înainte 19.000, era banii care...
Nu, în ce sens s-a recuperat? Nu mă interesa suma. În ce?
Trăiește acum.
Dar a făcut casa împreună cu socrul dumneavoastră?
Da, da, cu socrul, da.
În această situație vorbim despre un drept la moștenire al soției, da, al soacrei dumneavoastră și sigur a celor trei copii.
Dacă nu mai sunt copii. Și alți copii.
Dacă nu, mai sunt și alți copii.
Copiii ei au decedat, fetele.
Nu copiii ei, nu ne interesează. Ne interesează surorile soțului dumneavoastră.
Da, da. Deci copiii lui tatăl, socru, trăiește, toți copiii.
Atunci moștenirea se va împărți între...
Câți copii sunt?
Sunt două surori și soțul doamnei.
Și soțul, da?
Exact. Și moștenirea se va împărți la acea casă, dacă este făcută împreună cu soția. Practic, soția va avea trei părți. Pentru că are deja jumătatea ei.
Mai erau căsătoriți la momentul decesului, nu?
Da.
Bun. Deci, practic, vorbim despre împărțirea unei jumătăți din acea casă, pentru că jumătatea îi aparține soției. Și din acea cealaltă jumătate se va împărți în patru părți, de fapt. Mă rog,
jumătatea cealaltă, în patru părți.
Da.
Deci adică mai are o parte și soția.
Din care un sfert are soția și trei sferturi
câți copii ar fi?
Copiii.
Ea are trei sferturi. Îi devine ei, da?
Din tot.
Nu. Deci nu. Din moștenire. Doamna, cred că le-am amestecat un pic. Haideți să o luăm de la cap.
Da.
Ne-au zis, doamna Viorica, da?
Da.
Deci
da,
casa, doamna avocat a explicat așa. Casa aceea este ca un măr. O tăiem în jumătate.
Da.
Jumătate de măr este al doamnei, al soției socrului dumneavoastră.
Da.
Cealaltă jumătate se împarte între toți cei care au rămas în urma lui. Numai că vine și soția lui, deci, pe cealaltă jumătate.
Jumătate, am înțeles,
că noi discutăm doar de jumătate. Deci jumătatea primă nu ne interesează.
Nu
ne privește, că e a doamnei. Ați spus că au făcut-o împreună casa, deci a doamnei. Și atunci doar pe jumătate calculăm.
Și din acea jumătate, soția are un sfert, iar copiii trei sferturi. Și dacă la final facem o adunare pe toată casa, avem jumătatea soției, pentru că este doar a ei, și un sfert din cealaltă jumătate. Și de aici rezultă trei sferturi pe toată casa pentru soție.
Deci are mai mult.
Ea are mai mult. Deci au drepturile copiii.
Sigur că da.
Ea nu vrea să facă moștenire.
Sigur că da.
Cine locuiește acolo?
Poftim?
Cine locuiește în casă? Probabil că dumneai.
Mama soacră, care e al doilea.
Soția, de care vorbim.
Ea locuiește acolo și nu vrea să facă taxa.
Va trebui să facă succesiune. Numai dacă nu vă înțelegeți la notar, veți ajunge în instanță.
Auziți, numai puțin vreau să vă întreb. Este un termen ceva...
Vom spune. Sigur nu rata momentul să întreb eu. Haideți să reamintim, doamna avocat.
Este bine ca în termen de un an de la data decesului să se întâmple totuși această moștenire, pentru că după un an se poate dovedi că nu s-a acceptat moștenirea și atunci pentru a nu pierde acest termen ar fi bine într-un an de zile să
rezolvați. Și dacă nu se înfăptuiește totuși, copiii ce pot să facă?
Dacă nu se înfăptuiește în termen de un an, până la împlinirea acestui an...
Deci în următoarele luni.
Exact, copiii pot merge la notar să dea o declarație că acceptă succesiune.
Fiecare pe compropriu acolo unde se află.
Pe compropriu, da.
Și trebuie să aibă ce documente la ei?
Ar trebui să aibă...
de la ea, de acasă sau de ale lor?
Nu, ale lor.
Buletinul lor.
Exact, buletinul lor și o copie de pe certificatul de deces.
De naștere, tot să dovedească că este copilul...
Păi da, și ascultați, doamna Viorica, și copie după certificatul...
Și copie după certificatul de deces.
Da, și ăla, da.
Da? Că fără acela nu ai calitate de moștenitor.
Da.
Deși s-ar putea ca certificatul de deces să fie la soție.
Posibil. Dar ideea este că această declarație de acceptare a succesiunii nu are niște norme extraordinar de greu de îndeplinit, în sensul că se merge la orice notar și se dă această declarație.
Prin care?
prin care se menționează că se acceptă succesiunea.
Și apoi ulterior, poți dezbate succesiunea, exact, și peste 50 de ani? Mai ești ținut de un termen?
Nu, după aceea nu mai ești ținut de niciun termen, pentru că în momentul în care se va dezbate succesiunea, se va face o verificare în evidențele Uniunii Naționale a Notarilor Publici, astfel încât să se vadă dacă există sau nu astfel de declarații înregistrate.
Și chiar dacă n-ar fi chemat, să spunem, copilul de
îl,
către,
va chema notarul,
îl va chema notarul
automat,
din oficiu, că pentru da, că îl va găsi în registru.
Îl va găsi în registru cu
acea acceptarea
declarație
moștenirii.
Da.
Mulțumesc pentru aceste precizări, sunt foarte importante și așa cum este și scopul acestei emisiuni, au rol preventiv. Trebuie să ținem cont de acel an. Înainte, într-adevăr, erau 6 luni. Acum
este un an.
Legea de urlă a ținut cont de condiția specială a omului la pierderea rudei și a lungit,
da,
un pic
termenul. Da, este adevărat
termenul,
că nu întotdeauna reușesc să te încadrezi în termenul de 6 luni care era înainte în, da, codul civil. Știu eu, poate erai plecat, poate aveai alte probleme personale și atunci omiteai să faci lucrul,
da,
ăsta.
Da.
Și acum s-a stabilit termenul de un an pentru a da răgaz tuturor să se adune și să și discute până la urmă, că sunt situații în care este nevoie de anumite negocieri, da? Pentru a primi moștenirea sau de a împărți într-un fel sau altul.
Pentru a ajunge la un consens. Vă reamintesc că numărul de telefon 021-269-0808. Din păcate nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, mai avem aproximativ 6 minute din această emisiune, deci probabil că un apel, maxim 2 apeluri mai putem primi din acest moment. Cum spuneam, este ultima ediție în direct în anul de față, în 2018. Ne vom reîntâlni în formula aceasta folosind numărul de telefon și fiind efectiv în direct în luna ianuarie 2019. Va trebui să exersăm schimbarea anului. Așadar, ultimele apeluri în această emisiune. Spunem acum alo. Alo, ne auziți?
Alo.
Bună, da, ziua. Bună ziua, vă ascultăm.
Alo.
Spuneți, vă rog, sunteți în direct. Ascultați-ne la telefon și nu vă mai uitați neapărat la noi, că vă derutează. Vorbim la telefon. Domnul Costel din Republica Moldova.
Vreau să vă întreb.
Ne auziți?
Da, eu
bun, închideți televizorul. Închideți, vă rog, sau plecați în altă cameră, pentru că așteptați să se termine sunetul și nu e ok.
Bun, acum am închis televizorul.
Nu telefonul, televizorul. Ok.
Nu, televizorul am închis.
Vă ascultăm.
Vreau să întreb pe doamna avocat,
da,
română, și e o problemă. Deci, mama mea, zic, a trăit cu un bărbat, a făcut un copil. Acest copil moștenește numele tatălui, așa, dar eu nu cunosc tatăl de 47 de ani. Problema este că cum a putut mama să facă, deci, contract de cumpărare, vânzare, când noi, după cum ar veni, suntem frați buni după mamă. Dar, după gândirea mea, ea, normal, nu a făcut corect. Pentru că trebuia să gândească că are un băiat mai mare și celălalt e făcut cu alt bărbat. Deci, eu vreau să știu și eu, e legal sau nu e legal, doamna avocată? Pot să acest document?
Deci înțelegem că aveți un contract de vânzare-cumpărare pe casa părintească, da? Pe casa,
da,
în care ați,
da,
crescut.
Da, nu eu, mama.
Da, deci, mama a făcut un contract
fratelui
pe casa părintească. La aceasta vă referiți, fratelui dumneavoastră Vitreg.
La casa părintească, nu. Mama mea a avut un apartament, l-a vândut, a cumpărat o casă în altă parte și în momentul în care, nu știu cum au făcut ei, adică să nu mai treacă pe numele mamei, l-au trecut direct pe numele lui fratele meu.
Uh-huh.
Deci problema este că deci nu mai este subsemnata.
Da, a fost cumpărat, pe, am înțeles, a fost cumpărat pe numele fratelui. Direct,
da,
pe,
da,
numele fratelui. Din păcate, nu aveți ce să faceți într-o asemenea situație, iar dacă ar fi fost cumpărat altfel, nu știu, de la dacă fratele, de exemplu, ar fi cumpărat de la mamă, era un act legal, pentru că fiecare face ce dorește cu bunurile sale. Diferența este că dumneavoastră puteați eventual să dovediți că este un act simulat, că a fost o donație de fapt și că nu a fost o vânzare-cumpărare și atunci se întorcea bunul în patrimoniul mamei. Când a fost făcut acest act?
Băi, sunt de acum, nu știu cam câți ani, sunt totuși un pic de ani, dar nu e chiar mult, să zicem poate 5-6 ani, dar nu mă cred. Dar speranța mea este că eu am vorbit cu mama și i-am explicat, mamă, dar de ce trebuie să faci gestul ăsta? Pentru că, în primul rând, tu trebuie să gândești că mai ai și un băiat mai mare care casa putea să fie împărțită în două. Jumătate de la mama și jumătate de la tata. Deci el prindea partea tatălui său, iar eu prindeam partea mamei. Nu? Corect, era legal, dacă e justiție. Eu nu pot să fac nimic, de-aia vă întreb pe dumneavoastră că totuși se poate rupe acel contract de cumpărare-vânzare, pentru că doar el n-a cumpărat casa.
Da, dar din păcate, dacă au trecut mai mult de 3 ani, nu prea mai aveți ce să faceți.
Da, să mă întreb. Deci nu pot să fac nimic,
nu,
da?
Nu, pentru că este un act de dispoziție, cu atât mai mult cu cât, actul, cu cât acel contract a fost cumpărat direct pe numele fratelui și atunci lucrurile s-au cam stabilit la momentul acela.
Bine, doamne, eu vă mulțumesc pentru ajutor.
Numai bine, ne pare rău pentru vestea nu tocmai fericită, dar aceasta este realitatea, într-adevăr.
Aceasta este
părinții
realitatea.
Mai aleg modalitatea aceasta de a înstrăina bunul, de a-l oferi. Până la urmă e o ofertă, că nu...
Da, așa este, o donație...
Nu se dă niciun preț.
E o donație deghizată, da. Sigur. Și atunci trebuie să ne gândim și la aspectul de moralitate dincolo de aspectul
exact
financiar
ce spune ascultătorul
sau de,
nostru, da.
De proprietate. Pentru că până la urmă, când alegem să facem astfel de, mm-hmm. de gesturi, dezavantajăm întotdeauna pe celălalt sau pe ceilalți. Și trebuie să punem cumva în balanță dacă pe viitor lucrul acesta este sau nu în favoarea noastră și dacă am fost acolo unde trebuia să fim la momentul potrivit față de cei dragi.
Da, și de cele mai multe ori viitorul demonstrează că relațiile se fracturează între frați datorită deciziei părinților.
De, exact, unor astfel de gesturi.
Mhm. Așa că mare atenție ce acte semnați. Am ajuns la finalul acestei ediții, nu mai putem să preluăm niciun apel, nu mai putem să intrăm în legătură directă cu dumneavoastră. Puteți să continuați să ne trimiteți mesajele la numărul de telefon 0751 400 300 și le vom răspunde în prima ediție în direct din anul viitor, adică din 2019. Doamna avocat Ramona Tămaș, mulțumesc mult pentru prezență de-a lungul acestui an.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și cu multă plăcere am participat la toate aceste emisiuni, atât cât mi-a permis timpul. Și sigur, aș vrea să le urez și eu celor care ne urmăresc să aibă sărbători cu liniște, să cugete întotdeauna la ceea ce este mai frumos, da? Și să alegem numai lucrurile frumoase și să aibă un an așa cum și-l doresc anul care vine.
Mulțumim frumos și noi vă dorim multă sănătate în primul rând și succes în profesia pe care o aveți, deosebită de altfel. Le mulțumim de asemenea ascultătorilor noștri pentru că ne-au scris, pentru că ne-au urmărit și ne-au sunat. Vă mulțumim și vă așteptăm și în 2019 la fel de activi. Vă dorim numai bine, la revedere!